külavahelood. Tere, head kuulajad! Kas te teadsite, mis pilliga on tegu? Mis heli see praegu oli? Mina kuulen esimest korda seda pilli ja seda selleks, et seda kuulata, sõitsin ma Neemi külla. Ja seda pilli puhus ja seda pilliga valmistab Indrek Nõgu, kes on siis Neemi küla elanik. Ja Indrek on juba, nagu öeldakse, pildil olnud juba aastaid ja ma olen tahtnud siia sõita juba aastat paar tagasi isegi, aga millegi pärast see ei ole õnnestunud. Ja nüüd, kus ma sain teada, et Indrek on ka telepildis olnud, siin käis maahommiku tiim ja siis salvestas Indreku pilli puhumist ja pilli valmistamist ja andis ülevaate siis ka külaelust. Olen saatejuht Aare Laine ja tulin siis Indreku juurde siia Neemi külla ja Kiige tallu. No Indrek, siin Neemi külas ma olen ka varem käinud ja siin samas Mihkel Ranna tendraariumi külja all sa elad, aga kui kaua juba, kas päris sündimises saadik või?
Tere Aare. Ma elan jah sünnis saati siin. Ma olen siin majas, kus me praegu oleme üles kasvanud. Ja siis vahepeal käisin Tallinnas õppimas ja siis tulin tagasi. Eks siis nüüd üle 10 aasta olen siin olnud juba.
Ja nagu öeldakse, pildile sa sattusid just tänu sellele pillile, mida sa praegu puhusid. Ja ma ei riski seda nüüd välja hääldada, ütle nüüd ise, kuidas seda täpselt nimetatakse.
Siin on ägedeid uusi nimesid olnud seda jooksul, aga teda nagu rahvusvaheliselt kutsutakse didgeriduuks. Et see on selline Austraalia aborigeenide põlispill, mida nad seal mängivad ja on aegade algusest peale mänginud. Ja nagu ikka head asjadega nad levivad üle maailma ja siis nüüd on ka need pillid üle maailma levinud.
No nii nagu ma ütlesin, sina ja sinu pillid ja sinu pillimäng ei ole nüüd ka Kadi Raadio kuulajaile ei tule ette mitte esimest korda, vaid oled juba ka esinenud Kuressaares Saarema kunstistuudios, olid sul need pillid väljas ja loomekeskuse avamisel esinesid ja oled veel siis päris mitmes kohas, nagu öeldakse, pillile hääle sisse puhunud. Aga kuidas see algus päris oli tuletama meelde, kuigi selles ajakirjanduses on ka kirjutatud? Üks lugu Indrek Nõgu mees, kes annab metsale hääle, ilmus siin mõned aastat tagasi ajalehes meie maa, aga räägime selle veel kord üle, et kuidas sa selle huvitava pilli juurde siis üldse sattusid või kuidas pill sinu juurde sattus?
Igatahes tekkis huvi muusika vastu ja siis ma andsin oma perele vihje, et nad võivad mulle muusikalise instrumendi sünnipäevaks kinkida. Ma küll ei öelnud neile välja, et ma soovin gitarri saada. Ma lootsin, et nad selle nuputavad ise välja. See tundus nii loogiline lihtsalt, et ma soovin gitarri saada. Aga siis kingit hoopis didgeridu.
No sul endale ka üllatus vist?
No otsa loomulikult. See isegi ei olnud ainult üllatus, see oli peaaegu et šokk. Et selline pill, mis ma sellise pilliga peale hakkan. Et kui nüüd küsitakse mu käest, kas selline pill sobib kinkida sõbrale või lähedusel, siis no ma ei tea, ma ei olnud väga õnnelik, aga alguses. Aga kui ma sellele pillile võimalus andsin, siis tagant järgi ma võiks öelda, et võimalik, et see selle muusika minu sees lahti häkkiski või siis lahti muukis.
Ja väike vahepala, kui ma sulle nüüd siia külla sõitsin, siis sa mängisid just klaverit, nii et need instrument on sul siin kodus siis veel, klaver on siin, ja kas ka teisi pille?
Ühteist on kogunenud, jah. Ma eelmine aasta mõtlesin, et tore oleks ühe aasta jooksul iga kuu üks uus instrument endale vaadata. Ma ei teinud seda eelmine aasta. Aga selline erinevate instrumentide vastu huvi on endiselt suur, et küll klaver on mu lemmik, võibolla didgeridoo on siis see fundamendi rajaja, aga mul on lõpuks ma sain ka sünnipäevaks gitarri, mida ma mängisin siis, kui mul klaverit veel ei olnud, mängisin selle pärast, et ma tahtsin klaverit mängida, aga kuna mul klaverit ei olnud, siis ma mängisin gitarri lihtsalt. Ja siis ma sain nüüd jõuludeks, sain ühe sõbra käest flöödi. Ja siis mul on suupill ja parmupill ja raam, trumm ja ma ei tea, mis veel.
Nii võiks öelda, et mees nagu orkester, kui siis neid kõiki pille järge mööda mängida, sest korraga mängida ei saa. Aga kas tuleb ka kõneks, oled mõelnud, et ma ei tea, kui suur sinu siis siin tutvusringkond on või kas või oma sugulised vend jalutas praegu siin väljas, kas ka nemad mängivad pille, et saaksid pannagi sellise väikese ansambli kokku võibolla selle isegi pisikese orkestri?
Ja see mõte on peast läbi käinud, eriti rääkides nii tälle ditseriduust, et sest nagu paljusid pille on ka ditseriduud koos palju ägedam mängida kui üksi. Või noh, mõlemad pidi on äge, lihtsalt koos on, tekib selline nagu trummi ringiski selline ühtne energia, ühtne rütm ja siis on see on võimsam lihtsalt see kogemus. Ja eriti alguses siis kui kõik veel võibolla ei oska pilli mängida, siis on palju lihtsam on kaasa mängida, siis kui on see nii-öelda baas on juba ees. Et, aga noh, võibolla see orkester tekib, ma näen küll ümberinge, et rohkem inimesi lähenevad erinevate nurkade alt muusikale ja muusikalisele instrumentile, sest lõppude lõpuks ei pea ju olema professionaalne muusik selleks, et muusikalist instrumente mängida, et muusikaline instrument ja selle mängimine võiks olla samasugune miski nagu ükskõik milline hobi või ükskõik, no ma olen seda võrrelnud ka joogaga või füüsilise harjutusega, et oma keha terve noida, siis tegelikult pillimäng on see, mis pakub nii hingele kui meelele sellist sügavat puudutust ja kosutust ja mida rohkem inimesed seda endale pakuvad, seda ägedam on minu mõnest.
No tõepoolest, seda sa oled ka rääkinud huvilistele juba aastal 2019 siis, kui avati siis loomekeskus Kuressaares ja üks küsimus ongi, et mis on siis ühis sellel pillil, jalutamisel, joogal, ujumisel ja nõnda edasi, nii et selle sa oled siis seal nagu välja toonud.
Ja ma näen seal väga selget sarnasust, eriti kõikide nende nimetame need siis praktikate või kuidas iganes seda nimetada, et neil kõigil on see sarnasus, et sul on vaja seda teha järjepidevalt, ehk siis sa pead neile kõigile võimalus andma, et selle praktika potentsiaal avalduks, et vahet ole, kas hakkad jooksmas käima või joogat tegema või pilli mängima, ükskõik mida sa algus teed, siis see kohe alguses ei ole nii nagu võibolla sa näed kedagi, kes on juba 10 aastat seda teinud. Ja sellega tuleb silmitsi seista ja aru saada, et sa alustad sealt, kus sa oled ja tuleb olla kannatlik ja järjepidev või siis võibolla mitte kannatlik, aga rõõmus selle üle, mida sa juba oskad.
Hüppame nüüd ajas edasi, üsna mitu aastat ja nüüd on siis sinu ettevõtmise näinud Eestimaa televaatajad üle Eestimaa, sa olid siis üks saatelõik hommiku, maahommiku saates. Kuidas sa siis sattusid, kas teletöötajad, kes rääkisid, need toimetajad, kes siin külas käisid, nende huviorbiiti?
See juhtus ka pool juhuslikult, kuigi ma arvan, kas eelmine sügis või mingi aeg ma mõtlesin, et võimalik, et see üks hetk võib juhtuda. Aga siis nüüd see kevad juhtuski. Hea sõber Risto Ränk siis andis Marile mu kontakti, et võib minu juurde ka tulla, et mul on ka ühteist jagada siis, et mida võiks üles võtta ja mida võiks siis Eesti rahvaga jagada.
No pillimehed ikka siin Saaremaal teevad koostööd, nimetasid juba Risto Ränga nime, nii et selline koostöö ilmselt on see päris pikkajaline või?
No eks ikka, isegi kui ühes bändis ei mängita või otseselt koos tööd ei tehta, siis loome inimesed oma hingelt teevad ühte asja tegelikult. Et nad loovad midagi uut või midagi, mida veel ei ole olnud või siis pakuvad midagi hingele või ma ei tea, eks siis loome inimesed loovad. ja see on koos tegemine.
No öeldakse, et televisioonil on suur jõud ja ma kuulsin, et tagasiside on ka selline positiivne, nii et sinuga on juba ühendust võetud ja kas küsitakse neid pille, et kuidas on võimalik saada või on ka selliseid muid soove või lihtsalt küsimusi?
Pilli soove tuli mitu tükki ja siis tuli head tagasisidet, selline väga hea, ma ei teagi, väga hea jutt või väga hea sõnum oli edastatud, siis ehk siis jah, väga positiivne tagasiside oli. Ma olin ise üllatunud, kuna mul endal telekat ei ole, siis võibolla ma ei osanud väärtustada seda.
Aga saadet oled ikka näinud?
Ja ma vaatasin, saada vaatasin ikkagi arvutist vaatasin, siis kui ta välja tuli ära, aga muidu ma ei ole niimoodi. Ma ei tea, mis seal telekas toimub, siis on nagu teistmoodi selle kogemine.
Kuidas su päevad siin talus siis mööduvad? Ikka õhtul vaadatakse telekat, sul telekat ei ole. Kas istutki siis klaveri taha või võtad mõne teise pilli kätte ja musitseerid?
No kui me võtame täna hommiku, siis täna hommikul ma märkasin üles, siis mediteerisin, käisin jooksmas, tegin oma joogaharjutused ja muud harjutused ära ja siis istusin klaveri taha. Ja siis nüüd oleme siin. Sõin ka vahel.
No, kas sul on ka mingi amet, mis nagu öeldakse leiva lauale toob?
No, praegu on minu looming on see, mis toob. Et tegelikult ma tegin eelmine aasta sügisel tegin sellele loovisiku toetusele tegin avalduse ja praegu ma saan loome toetust. Ja siis lisaks sellele aegalt tiksub pille ja vahest kutsutakse pilli mängima ja olen käinud nii saunas kui siis meditatsiooni tegemas ja umbes nii see elu läheb.
No kui rääkida loomingust laiemas mõttes, siis sinu kodutalu on siin samas Mihkel Ranna tendraariumi külje all ja Mihkel Rand oli see mees, kes selle tendraariumi siia rajas ja see on nüüd üks selline huviobjekte Neemi külas, mida on juba käidud siin vaatamas aastakümned ja möödunud aastal siis Mihkel Ranna sünnist sai mööda 150 aastat. Ja kas Mihkel Rand on ka see õigemini see tendraarium siis annud sulle kuidagi sellist inspiratsiooni, siis sa rääkisid siin ka oma tagaajast, mille sa oled ise kujundanud?
Ma pikka aega ei mõelnud selle peale, et see võib nii olla, et sealt on tulnud palju inspiratsiooni, aga kui sa nüüd praegu selle välja ütlesid ja ka nüüd viimasel ajal on veel seda ülestunud, siis ma arvan, et on siin selle tendraariumi kõrval elamine on kindlasti annud mitte ainult inspiratsiooni, vaid ka võibolla siis kasvatanud selle maailma nägemise, et kõik on võimalik või siis ägedeid asja on võimalik mitte millestki teha, sest eks selle tendraariumigi taga on ju lugu, kuidas külasepp rajas põhimõtteliselt kruusa väljale ajas siis paradiisi aia. Ehk siis kohale, kus mitte midagi ei kasvanud, ta tegi sellise aia, mida nüüd käivad iga aasta inimesed endiselt vaatamas. Et 100 aastat hiljem, kui see aed raati. Et siis jah, mitte millestki võib sündida miski.
No kas see tendraariumis käimine on sindki mõjutanud selles mõttes, et sa oled hakanud nagu rohkem aru saama loodusest, nendest taimedest, puudest ja põõsastest, mida siis Mihkel Rand, nagu sa praegu ütlesid, on siia kruusa künkale kasvama pannud?
Jah, kuigi ma ei ole ise selle peale väga niimoodi mõelnud, see on olnud nii loomulik, et asjad niimoodi kasvavad või siis saavadki kasvada, sest ma olen sellises keskkonnas ülesse kasvanud ja see tendraarium on olnud minu lapsepõlve mängumaa mingis mõttes, et ma ei saada, et ma igapäev seal mängimus käisin, aga võibolla suvel ülepäeva ma veetsin ju tendraariumis, kas mööda aeda kõndides või siis teiste lastega uka-ukat mängides või kirjade peitust või mida iganes, siis tendraariumil üks koht, kuhu oli alati väga äge ja müstiline minna selles suhtes, et see on selline saladuste aed.
Kas lapsena vahel ka imestasid või kui käisid siin turistid ja siis uurisid iga puud ja iga põõsast, kui nad olid ka asjatundjad, et miks nad siin ometi käivad ja miks see neid huvitab? Või oli see juba kohe selge, et siin on üks selline oivaline koht, kuhu tulla, kust õpetus saada?
No see oli üsna selge. Võimalik, et see on jälle üks neid asju, mida ma ise ei pannud tähele, sest see oli seal sellest hetkest alates, kui mina sündisin ja see oli kogu aeg seal ja minu ema on olnud selle aia hoolde ja nüüd juba üle 40 aasta, et siis kui ekskursioon tuli, siis ema jätis kõik muud toimetused, selleks tegi neile selle ekskursiooni ära ja see oli ja iga vaba hetke, mis tal oli, ta käis tendenaariumas teid põhkimas ja oksi põletamas enne.
Arma Nõgu, no teie olete siin juhendanud inimesi Mihkel Ranna tendraariumis, oi kui palju, kas olete kokku lugenud ka, mitu aastakümmet tuleb?
Kevadel saab 42 aastat.
Ja loomulikult ei tea nende inimeste arvu, kellele te olete siin selgitusi jaganud, neid on tuhandeid.
No kindlalt, sest et isegi nii on olnud, et noh, mõni tuleb muu juurde rääkima, siis mõtlen huvitav, kes on. Ja siis ütleb, et aga ei, me rääkisime ju tendraariumis. Noh, aga iga mulle ei jää nad ju meelde. Kindlasti on tuhandeid.
Ja kui palju on neid puid ja põõsaid, siis millest tuleb võibolla ka täpsemaid selgitusi jagada, et inimesed peatuvad ühe põõsa või puu juures ja tulevad küsima, et kuidas ta ikka siin kasvab, et see on ju lõunama taim või kusagelt mujalt siia toodud?
No neid on, ütleme, 20 ringis, noh, mis on sellised, noh, mida hakatakse vaatama või küsima või ei tunta. Aga noh, muidu hästi palju on. Noh, nüüd tänapäeval ei ole nii palju küsimusi, sest et kasvatatakse ju hästi palju igasugused oma aedades ja neid tendroparke on ju ka rohkem. Aga oli aeg ka, kus oli ainult siin käidi neid uudistamas ja vaatamas. Majal oli neid vähem.
No kas te teate ka seda aega, kui siin hakkate üldse käima, näiteks mina olin väike koolipoiss, kui ma lugesin, ilmselt see oli Aira Kaalu kodunurga laastud, kui ma esimest korda sain teada sellest tendraariumist siin üldse ja noh, tolle ajal ju välisturiste ei käinud, põhiliselt olid need Eestist ja noh, tollases Nõukogude Liidustis ilmselt inimesed, aga te ikka teate, mäletate, kui siin hakkasid esimesed grupid käima. See oli vist 60. aastatel?
Ei, seda ma ei tea, sest ma olen sisse rannanud, nagu öelda. Sest mina tulin siia 79. aastal ja siis tulin ka alles esimest korda Mihkel Ranna tendraariumisse. Ma ei ole ka ennemalt siin käinud, sest ma olen leisi poolt.
No kas võttis aega ka, et kogu seda aeda tundma õppida?
No muidugi võttis. No ikka, aga küllalt kiirelt, sest siis oli hästi palju seletamist või ekskursioone või gruppe käis hästi palju ja oli ka päevi, kus hommikul läksin aeda ja õhtul tulin ja üks üle 10 korra tuli see jutt ära rääkida päeva jooksul. Rohkem kui 10 korda. Vootasid.
Kellele tendraarium praegu kuulub?
RMK-le, riigimetsamajandamisele. Kogu aeg on käinud, algul oli metsamajand ja siis nüüd on RMK-le.
Ja kui on siis midagi vaja siin teha, korrastustöid või midagi muud sellist, siis ikkagi RMK-st saab nagu öeldakse abi?
Jaa, kindlalt saab abi. Nad tulevad alati appi, kui on midagi suuremat tööd. Aga jah, ikka saab abi.
Jätkame juttu Indrikuga, kes on ka rännumees.
Välismaal ma elanud ei ole. Kõige pikem reis, mis minul olnud on, oli ilmselt 2,5 kuud olin Brasiilias. Ma ei ole kauem mitte kuskil olnud, et ma olen siin ja seal käinud võibolla siis maksimum 8 nädalaks Euroopa riikides, aga muidu niimoodi elanud päris välismaal ei ole, võibolla Eestis siis.
No, Brasiilia, Ameerika mandril ma ei ole küll seal käinud, aga ma olen palju lugenud ja enne kõik Brasiilia siis minu teadmistesse tuli seoses kuulsa jalgpalluri Pelega. Millise mulle see eksootiline maa siis sulle jättis, sa said seal päris kaua viibida?
See maa jättis selle mulle, et üks riik võib olla väga suur. Et ma käisin Brasiilias, aga väga ruttu ma sain aru, et Brasiilia on sama suur nagu Euroopa ja selles võtmest on sama erinev ka nagu Euroopa. Et ma ei jõudnud ju tervet Brasiiliat selle lühiks ajaga läbi käia, aga seal erinevates piirkondades käimine oli võrreldav sellega nagu Põhja-Euroopast, Lõuna-Euroopasse sõita, et oli regioon, mis oli
mõnevõrra sarnane võibolla siis Alpi piirkonnale ja siis seal rannapiirkonnad olid nagu Kreeka või Hispaania, et kui niimoodi võrrelda, see muidugi võrreldamatu see kliima, mis seal on ja meil, mis siin on, aga väga mitmegi siin. Ja.
Aga kui nüüd rääkida külaelust, sa oled palju ringi käinud, kas nüüd suurlinnade tuled ei ole ka sind kutsunud oma rüppe, et võibolla, et saaksid seal tegelda ka noh, loominguga või ma ei tea millegi muuga?
No ma käisin, kui Tallinnat nimetada suurlinnaks, mida võibolla maailma kodanik päris ei nimetaks suurlinnaks, aga eestlasena on ikkagi Tallinn suurlinn. Ja minu jaoks on ta juba piisavalt suur linn, et sinna mitte siis trügida. Et ma käisin selle linnaringi mingis mõttes ära ja mul on hea meel olla loodusrüppes rohkem kui seal linnarüppes.
Kui ka rääkida nüüd külakogukonnast, kuhu sa oled nüüd tagasi jõudnud ja sinu allkiri seisab siin Saarema teate ja see on siis vallaleht ühe loo all, kuigi on siin kirjas, et lugu on sündinud siis talgute korras ja loo pealkiri on Postimaja Neemi külakogukonna süda ja siin on siis antud teada, millega tegutseb siis külaselts ja külaseltsil mitte väga kaua aega tagasi, 5 aastat sai mööda, kas tähistasite ka seda sünnipäeva või?
No meie jaoks oli selle Postimaja valmine üks tähistus, aga päris tähistamine on tegelikult plaanis siis sellel suvel, et Postimaja ise on valmis, on ainult väljast on veel lubivärviga või ära värvida, et siis saab teha peo, et see aasta siis on katus peal ja on katusel on olemas, et kuhu kokku tulla ja kus siis olla. Et lisaks Postimajale nüüd on seal natuke rohkem.
No, ma tegin ka natuke need tausta uuringuid ja vaatasin, et külaseltsi juhatuses on teid 3 või on rohkem?
Ja 3 on juhatuses, jah. Ja meil Neemi küla on selline küla, kus külavanemat isikuna ei ole. Külavanemaks ongi külaselts, sest nüüd saab, vähemalt Saaremaal saab nii teha, ma ei tea, kas mujal Eestis ka, aga meie otsustasime, et paneme külaseltsi, kuna muidu eelnevalt mina olin seal olnud külavanem, ma ei mäleta, kui mitu aastat ma seal olin, aga siis mõtlesin, et ma enam ei soovi olla, aga nüüd ma mingis mõttes ikka olen, sest ma olen ka seal juhatuses ja juhatuse liikmed just kui on siis külavanemad ka täidavad külavanema rolli. Kui me võtame selle sama Postimaja projekti, siis Postimaja projekt sündis lihtsalt ühe külamehe Erki mõttest ei teest, et võiks selle Postimaja korda teha ja ta oli avastanud, et on olemas selline koht nagu KOP, kohaliku omavalitsuse programm, kus saab rahasid taotelda selliste projektide jaoks ja ta tegi kogu selle projekti taotlemise poole ära ja siis meie kõigi mõnes mõttes isegi suureks üllatuseks me saime nagu seal kiideti ka meie projekti veel, saime toetuse ja siis oli vaja see ära teha. Postimaja sellel kujul idee, nagu ta lõpuks siis välja kujunes, oli mingis mõttes oli minu idee siis, sest ma alguses kohe jäin mõtlema, et nagu kui me selle Postimaja korda teeme, et siis me siis nagu lihtsalt korda ei ole mõtet seda teha, et siis võiks nagu selle korda teha nii ägedalt, nagu me suudame ette kujutada, et teeme siis midagi sellist, mille üle me külainimestel ka uhked oleme, kui me sellest Postimajast mööda käime ja siis tekiski idee, et teeme nii palju kui võimalik kohalikust toorainest ja materjalist ja ühise tööna Postimaja. Ja siis ongi, seal on kasutatud Saarema oma puitkatust, ehk siis Kimmi katus tehtud ja Saarema lubipastat, ehk siis on lubipastaga see ära krohvitud ja et selline see tööver ja taaskasutatud aken ja Saarema seppade ukse hinged ja kõik sellised asjad, et selline nagu kohaliku kogukonna projekt sündis sealt siis välja.
Ilmselt mõletad ka seda aega, kui see koht oli siis, nagu öeldakse, lahka ootamise koht, nii nagu öeldakse, kui siis eesti keelde see panna siis kauplusauto peatus seal ja siis külarahvas käis seal sisseoste tegemas ja ilmselt on sinu pöregi ja sina ise sealt, ma ei tea, kas poisikesena jäätist ostnud või komme või saie või midagi muud.
Ja kui ma viieti mäletan, siis ma olen tõepoolest sealt jäätist ostmas käinud või limonaadi. ilmselt siis ka kommi, aga jäätis minu mõelest oli see põhiartikkel. Aga mäletan jah, veel neid aegu, kui alati poodi ei mindud, vaid oodati see lahkauto ära ja siis sai sealt need sisseostud sisuliselt tehtud.
Kas praegu ka kauplusauto peatub siin Neemikülas?
Enam ei peatu, juba aastaid ei peatu. Et selles suhtes ongi tore, et nüüd me kutsume seda postimajaks, aga tolla ajal oli see veel lahkamaja, sest postkastid olid postimaja kõrval katusalusal, mitte seal selle maja sees siis.
Et postkontorid siin selles väikeses külas ei olnud küll, aga siis posttoodi, postil on tõi selle ajalehed ja ajakirjad ja kirjad siia, siis oli seal postkastide rivi ja pandi siis iga üks käis sealt siis ära toomas ise seda oma posti.
Jah, nii nagu praegugi. Ja. Nüüd need postkastid on lihtsalt seal maja sees, sest see eelmine katusalune lagunes ära ja siis oli polnud nagu mõtet uut asja ehitama hakata, see on lihtsalt tõstetud sinna maja sisse ja
No, olete seda külakogukonna keskust ka kasutanud mingiteks üritusteks ja kas või külakoosolekuteks või millekski muuks?
Külakoosolek tõepoolest leidis seal aset sügisel. See oli vist sügisel, jah. Lausa kohe mitme külakoosolek, kui meil sinna...
Kui palju see mahutab inimesi?
Aga sinna väga palju praegu ei mahu. Me oleme selle mahutavuse oleme lahti jätnud, et meil on võimalus seal üks otsasein veel ära võtta, et siis on katusalune poole suurem, aga kuna ta sai alles valmis eelmise sügisel, me lõpetasime grohvimise suve lõpus, siis me ei ole jõudnud seal veel pidu panna, et see saab olema selle aasta pärusmaa.
No kas programm on juba valmis, nii et teate, kes seal siis peale sinu veel esinema tuleb, et siis võib-olla selline väike bänd juba on koos ja esitate seal siis külarahvale oma loomingut?
Programm ei ole veel valmis tehtud, aga mingid mõtted on küll, mida seal teha ja ka Ditseri tuu kõlab seal kivimajas päris hästi, et eks me siis näeme jooksvalt, mis seal see aasta sündima hakkab.
No tundub, et küla inimestel on sellist üksmeelt, et see koos siis valmis teha ja siin võib-olla edaspidi veel muid asju ette võtta, nii et nagu öeldakse, piitsaga ei tule tagat sundida ega präänikuid ka pakkuda, et ikkagi on inimesi, kes see tulete kokku ja nagu öeldakse, teete ära.
Õnneks nii on, jah. Eeskätt ma usun, et... See, mis Siimoni on sündinud tänu sellele, et külaselt siis on nii ägeda inimesed ja seal juhatuses on just need kolm meest, kes seal on, kes on kõik erinevad, aga tänu sellele see erinevus annab igale küljele oma tugevuse ja siis sellised asjad saavadki võimalikuks.
No ikkagi räägitakse, et maaelanike arv väheneb, inimesed vananevad, aga siin ma ka lugesin kas vist sellest samast artiklist, et on tulnud ka noori ja üks siht ongi, et nüüd külarahvast jälle kokku kutsuda, et kõik saaksid 11 tundma.
Jah, saavad tundma ja kui me võtame Neemiküla, siis... Kuna ma olen siin nüüd olnud üle 10 aasta juba tagasi, siis ma olen näinud positiivset arengut selles suunas, et noored tulevad tagasi. Ehk siis minu ealised on oma ringi ära käinud ja siis tagasi tulnud, et sest see pealinna sähvivad tuled ei ole enam nii silmi pimestavad, nagu nad võib-olla 20. Alguses olid ja nad on ära sähvinud. Ja siis tuleb meelde jälle see koht, kus üles ei kastatud ja tegelikult on siin Neemil on äge elada ja see juhtub justki isenesest polegi nagu väga vaja kedagi kokku kutsuda, tundub, et kutsumategi tullakse kokku ja tuntakse rõõmu sellest, et ollakse koos.
Neemi küla on muutunud ja noorenenud ja nii nagu me Indrekuga rääkisime, on siia ka uusi inimesi juurde tunnud, nii et ikkagi noored on meie tulevik ja see teeb ka nendel inimestel hea meelt, kes on siin pikemat aeg elanud.
Muidugi teeb, eriti suvel, no suvel on hästi segasumma suvile siigi, igas peres on hästi palju lapsi ja noori ja praegust talvel ka, siit külast ka, nüüd käivad lapsed, nüüd vahepeal ei käinud, nüüd käivad koolilapsi on meil juba ja lasteaia lapsi ja ikka küla kasvab, loodame, et läheb ikka. Siin eriti jaanipäeva ajal, siis on nagu kõik koos, siis on neid pisikesi ja suuri, ma mõtlen just sellised 10-aastased ja nooremad ja natuke vanemad, siia nii üle 20 ja üldiselt suvel on hästi palju. Ja praegus ka enam ei ole nii vaikne küla talvel, kui ennemalt oli.
Ja kolm hakkajat meest on võtnud siin siis külaelu edendamis oma peale. Nad on siis külaseltsi juhatuse liikmed. Üheks on siis teie poeg ja muidugi esimene selline märgiline asi, mis on tehtud, on siis külamaja, see endine postimaja, nagu siis nimetatud on, või siis ka kauplusauto endine peatamise koht on nüüd juba nagu öeldakse katus all. Indrek ütles, et üht-teist tuleb seal natukene veel teha, aga see on selline esimene märke, mis on siis viimasel ajal tehtud ja see teeb ka rõõmu ja sellel aastal siis, nagu juba poeg ütles, siis seltsi sellist 5. aastapäeva küll väikese hilinemisega ka tähistatakse.
Jah, on küll, muidugi teeb rõõmu. Vanematele inimestele ka, et ikka noored ümberingi on ja et enam ei jää vähemalt talvel aknad pimedaks. See oli, ma tea, üks 5-6 aastat tagasi tulin 7 ajal õhtul töölt koju või mitte 7 ajal, 6 ajal tulin töölt koju ja siis nägin, et selline tunne, et kahes peres oli just aknad valged. Terve küla oli pime ja siis oli küll nii nukker tunne, et kas tõesti ei ole inimes enam maal. Ja see ei ole mitte ainult Neemi kohta, vaid see on ka mujal. Et nüüd ma ei ole, aga sõitsin rannamaanteed mööda. Kui ma hakkasin käima, ma kogu aeg rannamaanteed mööda sõitsin õhtuti. Ja ikka aknad olid valged. Kui õhtul 7 läksin, siis oli õhtune aeg, kus inimesed olid üleval alles. Aga siis oli üks 5-6 aastat vahet ja siis oli nii nukker minna, et majad on kõik pimeed. Aga nüüd hakkab juba rohkem valgust maale tulema.
Ja valgemaks läheb üldse elu selles mõttes, et kevad on kohe saabumas, vaike käib kõrgemalt. Mis te arvate, millal siis tulevad enam vähem esimesed sellised turismigruppid või ka üksikud huvilised, kes siis tahavad dendraariumit näha ja küsivad, et võib-olla tulete ja näitate meile ja selgitate?
No neid üksikud käib aastaringselt.
Isegi talvel ka või?
Jaa, käib, sest et mulle ei lähe päeva mööda, kui ma ei ole käinud aias. Aga olgugi, et tööl ei ole, pool aastat on ainult töökohta, aga käin ikkagi seal ja siis on eriti hea vaadata, kui on õrn lumi maha tulnud talvel. Ja siis ikka on uued jäljed. Et aasta ringselt käib, ma ei ootagi seda kohta, millal hakkavad käima. Nad käivad kogu aeg, leiavad selle üles.
No nii nagu ma Indrekuga rääkisime, siis ilmselt ka vanemad on süüdi jutumärkides selles, et Indrekule siis kingiti see pill, mis on talle nüüd kuulsust toonud ja kuidas te nüüd hindate, et poeg on võtnud sellest nii kinni, et on hakanud neid pille nüüd ise valmistama ja on see seda tema populaarsus siis tõstnud ja telekas on teda näidatud ja suured plaanid ja tegemised, toimetamised seisavad ees just selle pilliga, üldse ka teiste pillidega. Klaver on siin nurgas ja siin on rääkisime ka teistest pillidest, mida ta mängib. Et kiidate siis tema toimetamise teaks?
Muidugi kiidame. Meil on 4 last ja kellegil me ei ole teinud niivis, et seda või teist. Või. Iga üks on oma tee ise valinud ja
ja minu mõelest on tähtis ka see, kui me rääkisime siin, et külad tühjenevad ja akendes ei ole enam valgust, aga Indrek on siis ka Tallinnast tagasi tulnud ja siin samas ta praegu toimetab, kus ta siis lapsepõlve on võetnud ja elanud, nii et see teeb rõõmu, et ikkagi on selliseid noori, kellele maaelu meeldib.
No mitte ainult Indrek pole meie peres siia tagastunud, isegi noorem poeg Jaak tuli, ehitas endal maja ja on siin samas. Kiviviske kaugusel elab ka siin ja teised lapsed samamoodi, Katrin ja Jaanek, nii kui vähegi võimalik tulevad ja on siin. Iga hõel on oma pisike koht, kus nad saavad veeta või oma perega olla. Nad on kogu aeg meie ümber, keegi pole nagu kaugele läinud. Olgugi, et nad, Katrin on Tartus praegus ja Jaanek ka muidugi Soomes, aga kui vähegi võimalik on nad ikka siin. Mitte ainult Indrek, samamoodi teised ka.
Ja kui rääkida nüüd küla inimestest, siis siin teil on oma lendur kohe. Indrek ütles, et viimasel ajal ei ole näinud, et Andres oleks siin oma lennuke kõhkud
tõusnud. Eelmise aastas kevadel või suvelda? Ei ole. Ei ole, no. Aga ta on, jah, ongi. Ja samamoodi Andrese pere samamoodi on kogu aeg siin perega või need lapsed ja on siin.
Ja nüüd me oleme siis jõudnud siia Mehkel Ranna Tenraadiumi varavasse ja siin natukene eemal on siis uued stendid ja need stendid on siis pandud alle silja aegu ka selle mõttega, et selle Tenraadiumi rajajal on ümmargune sünniaastapäe, võikumine oli ümmargune sünniaastapäe 150 aastat siis Mehkel Ranna sünnist ja siin on siis kaks sellist varjualust, nagu öeldakse, üks on siis Mihkel Ranna Tenraarium pealkirjaga ja piltidega, varvifotodega siis selline informatsioon siin ja teine on siis Saaremaa puhkala, kus on siis Saaremaa kaart ja siin saavad siis ka huvilised Saaremaast põhjaliku ülevaate. Kui kaua see on siin üleval olnud juba?
See on detsembri keskelt on. No Mihkel enne, Mihkel sünni aastapäevad pandi see üles.
Nii et huvilised siis selle juurde pole eriti veel sattunud, aga kindlasti see on nüüd ka üks asja, kus nad ise saavad siis lugeda. Siin on siis nii eesti keeles kui ka inglise keeles informatsioon, nii et väga vajalik asi.
Jah, ja muidugi näevad ka Mihklit ka ennast, olgu kui toas on ka Mihkli pilt, aga siit Mihkel tervitab neid kohe pildi pealt ka, kes siis saab vaadata, milline Mihkel oli.
Ja siin on ka üks selline, kui teised on sellised värvifotod, siis Mihklist on siin üks mustvalge foto.
Teine ka, kus
ja
ta on Mihkli
teine ka, ja. Nii et see on jällegi siis üks selline uus asi.
Tänapäevane pilt on siin kõrval, kus on see lauluplats, kus kõik gruppid laulavad Mihklil ühe laulu.
Jah, nii et jällegi on siis siia inimesi oodata ja nagu sa ütlesid, et isegi talvel käiakse.
Käiakse talvel. Aastaringselt käivad.
Ja kui me juba Neemikülas oleme, tahtsin kohtuda kalendoriga. Arma helistas Andres Peedile, kes oli parasjagu metsatööl. Mees oli kohe nõus meie juurde sõitma öeldes, et 5 minuti pärast on kohal. Ja nii oligi. Millal sa viimati siis tiirutasid sinu oma lennumasinega külakohal?
Jaa, küsimus, järsk küsimus, et logiraamatud pole kaasas, aga või tähendab siin, et sellest on tegelikult kaks aastat vist umbes möödas. Täpselt ei mäleta isegi, aga jah, momentil olid siin väiksed tervisprobleemid ja et ma pole nagu arsti kirja samal korda teinud selles osas. Lennundusmeditsiini komisjonis pole käinud. Aga ma vist lähen nüüd kevade pool võibolla.
No üks on kindel, kui sa selle lennumasina siia tõid ja juba hakkasid lendama külakohal, siis see tekitas palju elevust külarahva hulgas. Ja noh, ma tean, et sa oled siin sõidutanud ka kooliõpilasi lapsi ja võibolla ka täiskasvunud, nii et huvi on selle vastu tuntud ja sa pole kade ka olnud, et oled ikkagi inimesed peale võtnud ja siis natukene tiirutanud, näidanud nendele oma koduküla, kuidas ta õhust välja paistab ja sõitnud kaugemalegi vist.
Jaa, olen ikka ja hästi palju. Siin oli ka sellised järjekorrad, et lihtsalt omikust õhtuni. Mul endal juba viskas väga ära, aga noh, ega ära ei tahtnud ka öelda. Siis ma ikka lennutasin neid nii palju, kui jaksasin. Ja siin ma tavaliselt alati küsin, kas kes lendama tuli selle käest, et kas tahad ekstreemset lendu või rahulikku. No suurem osa tahtsid ekstreemset ikka ka proovida. Ma ütlesin, et teeme siis ekstreemset, aga et siis öelge kohe, kui halb hakkab. Aga ma mäletan, üks naiste rahvas ütles kogu aeg, et ei ole halb. No ta tahtis ka ekstreemset ja ei ole halb, ei ole halb. Ja siis, kui me, siis ma tegin talle igasugud vigureid seal, no seal 4,2 ja niimoodi oli G. Maksimaalne G ja siis ta jäi nii vaid seal taga, ta oli istunud ma taga nagu ja siis ma vaatasin, siis ta oli siin nõnda kõssi või ta silmad oli tugevalt kinni pigistatud ja ta ei ütlenud midagi, et noh, et see selles mõttes oli nagu halb, et ta noh, ei avaldanud oma arvumust, eks ju, et noh, et siis tal oli võibolla paha olla ja hirmus oli tal kindlasti seal näha, kuigi noh, mida kullu ei olnud, aga ikkagi. Ja mida ma veel pidin...
Kas kaugemalt inimesed tulid ka selleks su siia, teades, et sul see lennumasin on, et äkki saab taeva alla?
Jaa, nii oli. Ükskord oli veel isegi niimoodi, et ja mandrimalt igalt poolt käis neid. Aga ükskord oli niimoodi, et tuli siit otse mingid uudismaad, eit pidi jõudis siia üks mees, Moskvitsi koda veel oli, Tallinna mees oli, Tallinna küljalt, aga ja ta oli siin Saaremaal oli see Õlle Summer, või oli
Õlle Toober, jah?
Õlle Toober ikka oli Saaremaa, jah. Ja sealt ta tuli, ta nägi, et lennuk lendab ja tõuseb, ta oli metsik lennuk uviline ja siis ta tuli siia ja ütles, et ma nii väga tahaks lennata, aga järjekord oli pikk ja, aga kohalikud ütles ta vai, et okei, et kui sa mandrima mees, mine siis lenda ja ta ütles, et ma olen teinud Ma küsin tema käest ka, et kas ekstreemset või rahulikku lend. Ja tema ütles, et ei ikka ekstreemset, ma olen 36 pensi hüpet teinud ja ma ei karda midagi, et see on väga mõnus. Ja, aga me saime ainult Torrimäe kiriku juures ühe tiiru 3 kilomeetri kaugusele. Torrimäe kirikus tegime poolteist tiiru niimoodi peal umbes siis läksi. Ja siis läksin sinna Kuivastu Kuressaare maantee kohale, seal ta juba oksendas. Nii et pole üldse, ja ma ei teinudki talle ekstreemi, aga lihtsalt sügavad viirangud, see üle 45 graadi ja niimoodi. No, seal on juba ülekoormus on juba olemas, no ikka mingisugune ja aga no jah, eks ta ole huvitav olen kaugemal, ükskord oli nii, et üks mees tahtis lennata, aga ei jõudnud õigeks ajaks siia kokkulepitud ajaks ja siis ma elistan, kus ta on, ta alles hakkab sõrvest tulema, ta oli mingi ehitusmees sõrve ja aga ma nägin, et tõusud õhuvõlud olid jaad, et rünkpilved olid vägevad taevas, aga ma olen proovin nii kaua ise ja siis läksingi siin soo kohal, sain kohe hästi kõrgele mingi vist 1700 sain siit kähku kätte juba kõrgust ja siis aga siis hakkas nagu pilved läks nagu tehedamaks ja Orissare kohal oli selline avatud aken nagu sinist taevast paistis ja sealt aknast läbi ma panin siis kõrgemale ja siis ma läksin Matsul lahe kohale aga see oli septembri kuu nüüd ma kuupäeva täpselt ei mäleta, aga ja mul oli T-särk, elus väike paistis, eks ju, ja seal purilennukes on tavast alati ka hästi palav, eks ju, kuna ta on nagu kasvuhoone seal, et see fonar või siis kuppel on ju tselluloidist ja pleksiklaasist tegelikult, no ja siis oli nii, et mul hakkas seal tohutult palav, kui ma pilve peal läksin, seal on ju pilvede peal, kui sa vahetult pilvede peal lendad, siis sealt tohutu peegeldus, seal on silmena ka väga valus ja see päikese peegeldus nagu tuleb pilvede pealt kõrgemal tõused, siis pole jälle midagi, aga siis hakkas metsik ma sain seal sellise radikuliidi, sest seal on juba miinusgraadid, eks ju siin oli plus 14 oli maapinnal siin, aga seal oli juba vist, ma tõusin 3250 meetri kõrgusel seal ja seal oli ikka üsna kõva miinus, siis ma pärast olin kaks nädalat aega pikali voodi maas selja radikuliidiga eks jõgi jookseb ja see oli huvitav kogemus selles mõttes, et siis oli keeruline tagasi saada. Pilve tegelikult ei tohi minna lenda vastava aparatuuriga, mis mul seal peal on. Aviorisont ei töötanud sel momentil, siis nagu pilve lendu teha ei tohi. Ja siis oli vaja tagasi saada maa peale, aga kõik oli üle täiesti pilves, aga siis seal nüüd võilaju lähedal kuskil või mitte võilaju, nüüd ma olen sassi see, seal on majakas veel peal, muhu...
Viirelaju
kohal. Seal ma järsku märkan, et seal on, seal nagu vist on, sealt Matsalu lahe koha pealt nägin, et vist on, aga kendel ei ole, nagu oli, aga lendan sinne oligi ja sealt ma panin sisse, ostasin kohe otsa alle ja siis ma Kuivastu juures, Kuivastus natuke üks 4 kilomeetrit siia Nemi poole, mul oli kõrgusti palju, ma vaatasin, et aga mille jaoks ma mootorit käin. Ja lülitsin mootor välja, tulin laueldes siia välja ja siin jäi veel kõrgust ülegi.
Nõnda, et on olnud sellised ohtlik olukord ja aga viimasel ajal me oleme siin Saarema taevalaotuses näinud siis koptereid ja saarlast omad noh, sõnajalad, Raivo Heil võib nimed välja öelda, aga ühes oleme kindlad sellist lennukit nagu sinul, sa olid esimene ja viimane, kellel on niisugune lennuk, siis juba teised mehed on soetanud endale siis kopterid ja siis tirutavad nendega siin. Kas sul ei ole ka mõtet tulnud, et võiks lennuma sinna ringi vahetada kopteri vastu?
Ei ole. Sellepärast, et esiteks on kopter palju ohtlikum. Kui mootor kopteril nässu läheb, siis on just problemaatiline. Kuigi põhimõttes ta saab autorotatsiooniga ka maandud, nüüd kaasaks kopterid saavad, aga siis ikkagi peab väike platsi peab olema, et nii, et metsakohal ikkagi on ohtlik. Ja nende labad on ju ikkagi suhtel, aga kaasaeksed helikopterilabad ja autosiirvad labad ka on ikkagi väga töökindlad loomulikult, aga lennukiga laugleb alati ära kuskele ja ma alati jälgisin kogu aeg lendamise ajal, et kus lähedal oleks põllud, et nad metsavabad kohad ja et nad oleks vastu pikkusega ka, et ma lendasin alati nii kõrgel, et mul oleks see lauglemisvõimalus, kui mootor nässu näiteks läheb, et ma lauglen alati sinna kuskil kõrval oleval põllule ja maandun seal. Ma olen siingi häda maandumise teinud. Siin meie oma küla mees, nüüd on kahjuks manalas, tuli helistas kõigepealt, et ta tahtis metsikult oma pojale, nagu, et ma teeks pojapojal ikka. Et ma lennutaks, et ta läks Soome, nagu 15 aastane poiss, aga läks Soome nagu elama. Isa läks Soome ja siis no ja, et ma teeks. Ma ütles, ma ei saa, et mul on reduktor rihm, amas rihm on seal selline vägev lai rihm, et see rihm on mul nii otsas, et seal on ambad on näha, et on varsti kohe ütleb üles ja et ma, mul oli see tellitud Soomest, aga peal ei olnud kohal jõudnud ja ma mingil juhul ei lenda, et ja aga siis ta tuli järsku jälgrattega poisiga siia ja hakkas kauplema, et kuule, tee ära, ma ütles, vaata ise, milline see rihm on, et no jaa küll, et ma võin ju ühe tiiru teha, et ma loodan, et ta peab nii kaua vastu, aga tegelikult oli nii, et ma sain just lennuvälja siin lõpus, olin puulatvade kõrgusel ja siis oli rihm puruks ja siis oli vaja maanduda hästi kiiresti, aga huvitav asi on see, ma pärast olen mitu korda mõelnud, et inimene suudab ikka ennast tohutult mobiliseerida, kui on mingi eriline situatsioon, kui sa suudad ennast rahulikuks sundida ja see on kõige tähtsam. Ma olin katsetanud ära, palju on mul maandumisraja pikkus, ükskord talvel lumega proovisin, kui palju just jooksu pikkus on nagu maandumise. 130 meetrit oli ja siis oli sellest kohast, kus mul ratas vastu maad puutus ja kuni seisme jäämiseni ma tegin lõpus tsirkli ka veel, eks ju, et see ongi, nii peabki, reeglid on sellist ja kui on oht, siis muidugi on oht, et lennuki tiib läheb pooleks või lonsaron murdub ära, aga vähemalt siis ei ole inimestel ohtu, aga mul läks kõik õnnelikult ja mul oli 92 meetrit oli see pikkus, nii et saab endas kõike välja pannes saab ikka asju muuta enda kasuks ka.
No nüüd oled natukse pikema vaasi teinud siin lendamise seisukohast, aga loodame, et jällegi näevad külale lennarkud sind peagi siin taeval tiirutamas, aga praegu sa tulid metsatöölt, nii et tööpuudust siin külas ei ole, kui palju seda metsa tuleb veel siis maha võtta?
Ei, ma enda jaoks kõttepuid teen lihtsalt ja mõnus ka praegu sellise ilmaga.
No tegelikult järgmise küsimuse ma peaksin esitama sinu vennale Olevile, aga teda ei ole praegu siin Saaremal, nagu ma teada sain. Ja kui sina tiirutad siin taeval, siis Olev läks maa sisse ja mida ta siit leidis? Ta leidis sellise huvitava leiu, nagu sellise toorraua või ta ise ka ei teanud, mis asi see on, andis need rauatükid siis uurimiseks. tehakse ja ma ei tea nüüd, kas ta on vastuse saanud, et mida siis labori andmed näitavad, kas te oma vahel olete sel teemal rääkinud?
Nüüd viimasel ajal ei ole, aga see, ma ei mäletagi, me rääkisime küll sellel teemal ja siis ta ütles, et ei ole vastust saanud, et uurivad ka kole kaua seda, aga ta ütles suu maagiga, mis on ikka tegu. Ma ei tea, ma leidsin ka, ma tahtsin seda ära mõõta, palju ta eri kaal on, aga ikka juuri viitsid, pole korraliku mensuuri suurt, et ta ära uputada vee sisse. Et ma leidsin ka mingi kamaka siin, otsin kiviaja jaoks kive ja leidsin, ta on tunduvalt raskem kui raudkivi näiteks, et ma arvan, et see on ka mingi suumaagi juppeki võibolla.
On see tallel ka alles?
Mida?
On see alles?
Jah, see on olemas.
Ja Andres, veel üks huvitav sündmus leides aset siin iljaaegu, mitte üksi maa seest ei tule need rauakamakad välja ja need metallitükid või soomaagid, vaid te leidsite siis siin külas terve mõisa hoone sellise aluse.
Jah, see oli nagu vana mõisa kelder, mis on ääretult vana. Siin Adu Kadakas, arheoloog, käis siin ja teise arheoloog, tema abikaasa ka oli ka arheoloog ja muinsuskaitse ameti taam käis siin ja...
Aga kuidas see päevavalgele tuli, et arheoloogid kohale kutsusite?
Tähendab, see tuli niimoodi, mina teadsin ammu, et siin all on mingi, tähendab, meie hoovis õues on keld või mingi keldri varemed või midagi taulist, sest mu isa oli rääkinud, et tema hakkas kaevu kunagi eelmisel eestajal, vist 39. aastal kaevame ja siis ta sattus mingi müüri peale ja seal oli, ta leidis sealt mingi hästi suuri kalas soomusid ja siin mingi niss oli, sealt leidis mingi pronksis sellises sõletaulis asja ja ütles, et seal, aga noh, see aeti kinni, siis kunagi käisid karhelugid siin. Mul vanem vend õppis ülikoolis ja siis ta vist kutsus nad siia või organiseeris kuidagi moodi. Käisid, aga see millegi pärast vajus nagu ära pärast, kunagi hiljem, nüüd selle eesti ajal käisid ka kaks arheoloogi, käisid küsimas, nad teadsid, et see on, aga noh, millegi pärast ei tuntud väga huvi, aga nüüd, kui me hakkasime, ma tegelikult hakkasin ühte maja seal fundamenti soojustama ja siis ma ekskavaatorijuhil ütlesin, et ole ettevaatlik selle koha peal, et seal võib olla see selline mingi hästi vana ehitis, mingi muinsusaeg isegi võibolla ja siis ta oli ettevaatik, aga siis kohe ei tulnud midagi välja, aga siis ta natuke kaevas edasi, võttes kaugemalt ja siis tulidki välja need kivid ja müürid ja siis me kaevas need müürid täitsa välja ja siis ta on nagu mingi vana mõise keldele ja noh, aga ei teadnud, mis täpselt ja kuidas ja siis mul tütar helistas kõigepealt elis muinsuskaitsesse ja ta oli kunagi kooli õpetaja siin ja siis Kuressaares ja siis seal üks õpilane oli muinsuskaitsesse või noh, tema õpilane oli jah muinsuskaitses, nüüd on praegu siin Kuressaares ja tema elistas talle ja siis ta tuli vaatama ja siis ta andis teada Adu Kadakale, et selline asi on, et kui nad siin seda vikingiküla, või tähendab, siin oli vist mingi lossis, oli mingi vikingi näitus ja. Mingi, ja siis tema oli ka kohal ja siis ta ühtlasi ja ta abikasaga tulid siit läbi ja vaatasid ja siis nad võtsid selle ajutuse kaitse alle ja vaatasid, oli, nad ütlesid väga huvitav, et siis nad otsisid siin ja pärast nad käisid kambatsi kaevamas ka siin veel otsimas ja oligi ühe, ma leidsin ise isiklikult ühe huvitava sobi küllumi, mis ta arvas, et ongi kõige tähtsam selles objekti juures üldse, et mingi sobipoti serv oli selline, ta oli nagu hästi huvitav, ta oli nagu suhtest robust, et oli tehtud, selle tõttu oligi selge, et see on hästi vana ja ta nii kui Adu seda nägi, nii ta ütles kohe, et see on väga, väga oluline ja siis ta ütles, nüüd on kindel, et see on enne 1500 aastat tehtud, eks ju. ja siis oli sel ajal oli siin olnud nii palju, kui ma mäletan, mis ta rääkis, ta lubas veel ühendust võtta, et kui ta saab veel rohkem infot selle kohta, et see on, ta ütles, see peaks olema, oli kunagi Neemes mõis, ja koht Neemes, S oli nagu lõpus, ja hiljem oli ta Neeme mõis, ja ühesõnaga, aga siin oli mõis ja kaks maja oli siin külas ainult selle, siis peale selle mõisa. Aga noh, täpselt ei teatu ju tegelikult midagi, ega noh, ainult see, mida on kirjutanud kroonikas, nüüd ma ei mäleta, kas see, no ühesõnaga, kuskel kroonikas oli sellest kirjutatud, jah, et see, ega nad ju nii täpselt midagi ei tea, aga noh, see on huvitav, jah.
Nii et Neemi küla pakub siis ikkagi veel sellised saladusi, mis aegajalt välja tulevad ja on pakuvad ka põnevust.
Jah, vägagi, ja see oli, jah, suve läbi oli siin lahti, ma ütlesin noortele, et te võite teha siit ja muinsuskaitse andis ka lua, et võib teha näiteks endale kas mingiks selliseks uvikeldriks või, aga sest ma ise enam ei viisi sellise asjaga tegeleda eriti. Ja aga kuigi
siin on hakkajad noored ja teie pärast ka, küll nad asjaga hakkama saavad.
Ei, nad olid ikkagi, ta ütles, ei, ja ajas muuesti kinni. No tükk tööd oli ära tehtud, seal oli ikka suur ruum, oli lahti. Noh, mis ta oli, üks 6 meetrit vist oli pikk ja selline trepp läheb kõik alla. Ma võin teile pilti näidata, fotot näidata. Ma ütleks veel nii palju, et koronast tuli mul ka kasu. Minul isiklikult selles mõttes, et siis ei tohtinud kuskil eriti liikuda ringi, aga ma tegin järgmise lennuki mulle valmis. Möödunud talvel just.
Otsast lõpuni või?
Ja otsast lõpuni tähendab, et ta on purilennuk, nagu, aga torm lõhkus ühe tiiva juba ära, ma pean uuesti hakkama, need paistab seal. Ja ma pean hakkama seda uuesti remontima, tiiva remontima ühte.
Siin, ja et loodus teeb oma töö ja see tähendab seda,
et
sul tööpuudust
ei ole, et vastaks suure angaari. Ja noh, eks vanus teeb ka oma tööd.
No loodame, et sa selle uue lennukiga siis ka ise võibolla siin saad taevalautusesse minna.
No loodame ikka.
Ja niisugune tänane saade oli. Ajasin juttu Neemi küla elanikega. Kohtume eetriväendusel taas nädala pärast. Kuulmiseni. Külavahelood.